Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Ileana Giurchescu.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Alegerea șefului statului a devenit astăzi mai probabilă, dar nu chiar sigură. Socialiștii și-au luat timp de gândire până joi.
De ce n-ar vrea fostul președinte Petru Lucinski să fie șeful statului acum?
Oricare președinte care va veni, îi va fi foarte greu ca să îi unească, să coordoneze activitatea lor într-o direcție cât de cât normală. Eu nu m-aș aventura, dar mă rog, cineva trebuie să candideze.
Campania electorală din Franța și viitorul spațiului Schengen fără frontiere. La început, ascultați știrile Europei Libere.
Candidatul Alianței pentru Integrare Europeană la președinția țării, Nicolae Timofti, președintele Consiliului Superior a Magistraturii, a depus dosarul la Comisia Specială pentru alegerea șefului statului. Astăzi era ultima zi când puteau avea loc înscrierile. Potrivit președintelui Comisiei Tudor Deliu, dosarul lui Timofti conține și semnăturile de susținere a celor 58 de deputați ai Alianței pentru Integrare Europeană. Igor Dodon, liderul grupului socialist, a anunțat că partidul său va lua o decizie finală în privința candidaturii lui Timofte la Consiliul Republican al Partidului Socialiștilor, care va avea loc în câteva zile. Votul în Parlament este programat pentru vineri, 16 martie. În acea zi, Partidul Comuniștilor, care boicotează oricum lucrările Parlamentului, vrea să organizeze un mare protest în Piața Marii Adunări Naționale. Aflat la Chișinău cu ocazia inaugurării Camerei de Comerț Moldo-Belgiană, fostul ministru de externe și secretar general NATO Willy Klaas a declarat că negocierea cu Uniunea Europeană a tratatelor de liber schimb și de asociere va da Moldovei șansa, citez, de a intra în calcule pentru marile fonduri, fonduri structurale, fonduri de coerență. Procesul de integrare în Uniunea Europeană este unul treptat, dar posibil pentru Moldova. Fostul secretar general NATO a ținut totodată să reafirme că, citez din nou, aderarea la Uniunea Europeană nu implică o aderare la NATO. Nu există nicio legătură directă sau indirectă măcar. Înaltul comisar al OSCE pentru minorități, Kurt Vollebecq, va face o vizită în Republica Moldova între 13 și 16 martie. Vollebecq se va duce și la Comrat și Tiraspol pentru convorbiri cu conducerile locale. Secretarul general ONU Ban Ki-moon a deschis ședința Consiliului de Securitate cu un apel în care îi cere președintelui sirian Bashar al-Assad să reacționeze în câteva zile la propunerile de pace făcute de Liga Arabă și Națiunile Unite. La sfârșitul săptămânii trecute, emisarul Ligii Arabe a fost la Damasc, dar nu a obținut promisiunea regimului sirian de a pune capăt operațiunilor militare împotriva opoziției. Forțele NATO din Afganistan au fost puse în stare de alertă după ce milițiile taliban au anunțat că se vor răzbuna pentru faptul că un militar american a ucis, se pare fără motiv, 16 civili afgani.
Au fost știrile orei 21. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org. Alianța pentru Integrare Europeană a anunțat astăzi că Nicolae Timofti, președintele Consiliului Superior al Magistraturii, este candidatul ei la șefia statului la alegerile de vineri 16 martie. Numai că pentru a fi ales, Timofti are nevoie de voturile socialiștilor lui Igor Dodon, care și-au luat timp de gândire până joi. O cronică a zilei în care situația alegerii șefului statului s-a mai limpezit, dar nu chiar de tot, am primit de la Liliana Barbaroșe.
Prezentându-l în ipostaza de candidat la funcția de șef de stat din partea Alianței de Guvernare, toți cei trei lideri ai formațiunilor componente i-au elogiat calitățile, chiar dacă era de la sine înțeles că Nicolae Timofti este un candidat de compromis. Iar Mihai Ghimpo a căutat dovada a voinței divine în alegerea la care s-a ajuns.
Am venit în fața dumneavoastră să vă prezentăm candidatul identificat de componentele Alianței prin consens. Și numele dumnealui este Nicolae Timofti, președintele Consiliului Superior al Magistraturii. Este candidatul pe care posibil că ne l-a dat Dumnezeu.
A spus liderul liberal Mihai Ghimpu.
Toți cei 31 de deputați ai Partidului Liberal Democrat din Moldova au semnat în favoarea candidatului la funcția de președinte al Republicii Moldova, domnul Nicolae Timofti. Și în ziua de vineri vor vota solidar. Persoana care are calitățile, în primul rând, morale.
A declarat liderul liberal-democrat, Vlad Filat.
Vine să întrunească, într-o măsură completă, acele viziuni pe care le-am înaintat noi toți, cei din Alianța de Guvernare, privind direcțiile și principiile de politică externă și internă a statului, deci aici vreau să constat o armonie deplină.
A spus la rândul său liderul democraților Marian Lupu. Atunci când cu o lună în urmă anunțaseră că renunță la ideea referendumului ca soluție de depășire a crizei politice, liderii alianței au spus că vor încerca să găsească un candidat apolitic pe care să-l poată vota împreună cu grupul celor trei socialiști condus de Igor Dodon. Fostul fruntaș comunist a declarat însă astăzi că ar mai avea nevoie de câteva zile de reflecție.
Să așteptăm până la sfârșitul zilei să vedem dacă candidatura care a fost anunțată are sau nu susținere la 58 de deputați. Și al treilea filtru este testul statalității, o discuție sinceră aici în cadrul Partidului Socialiștilor cu potențialul candidat la funcția de președinte a Republicii Moldova.
Nici Mihai Godea nu s-a hotărât deocamdată dacă va sprijini sau nu candidatul alianței. Cu votul său, care, spun analiștii, ar putea să compenseze eventuală opinie separată a vreunui deputat rebel, cum s-a mai întâmplat în cazul votării pentru Marian Lupu.
Nu știu dacă alianța contează pe votul meu de vreme ce n-am avut nicio discuție și n-am fost abordat. Probabil că ei nu contează. Iar ceea ce am să fac eu, vom discuta împreună cu colegi din partid și vom face public opțiune.
În scurtul său discurs din cadrul briefingului de presă în care a fost prezentat, Nicolae Timofti a promis că în caz de succes la votul din 16 martie, va fi un președinte al cetățenilor și nu al alianței.
O să-mi stărui ca să păstrăm echilibru între forțele politice și să păstrăm liniștea în țară. Nu sunt și nu voi fi președintele alianței, dar voi fi președintele cetățenilor Republicii Moldova.
Dar ce părere are despre alegerile din 16 martie și despre candidatul alianței, unul dintre fruntașii comuniști, Marc Tkaciuc? Parlamentul este nelegitim și urma să fie dizolvat încă din 15 ianuarie, ne-a spus Marc Tkaciuc. Așa că aceste discuții sunt absolut inutile. Cât despre candidatul propriu-zis, este la fel de fără culoare ca și cei ce l-au înaintat. Unii comentatori, printre ei și Ion Dron de la Centrul de Inițiative și Monitorizare a Autorităților Publice, spun însă că alianța ar mai avea o problemă de rezolvat până în ziua de 16 martie. Se decide dacă organizează alegeri ordinare sau le repetă pe cele din 16 decembrie, invalidate de Curtea Constituțională pe motivul desecretizării votului.
Procedura astăzi este una de principiu, fie ordinară, fie repetată. Și în zadar, liderii alianței cu atâta ușurință trec peste acest subiect.
Analiștii se întreabă cine și-ar putea asuma de această dată misiunea de a-i cere Curții Constituționale să expertizeze procedura. Odată ce comuniștii s-au autoexclus din proces, iar toți ceilalți devin părtași ab initio, până la proba contrarie, adică până în a doua zi de vineri a postului mare. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Invitatul emisiunii noastre matinale de luni, fostul președinte Petru Lucinski, a declarat moderatoarei Valentina Ursu că în actualele condiții nu l-ar atrage deloc ideea de a fi șeful statului.
Ipotetic, dacă ați fi dumneavoastră nominalizat printre candidați, v-ați aventura într-un asemenea exercițiu?
Eu nu.
De ce?
Vorba asta, poate nu chiar cu ei, dar atât s-au stricat relațiile în interiorul Parlamentului și în interiorul alianței. Oricare președinte care va veni, îi va fi foarte greu ca să îi unească, să coordoneze activitatea lor într-o direcție cât de cât normală. Eu nu m-aș aventura, dar mă rog, cineva trebuie să candideze.
De ce e greu să fie al patrulea politician cu influență în Moldova din moment ce există acești trei care au constituit Alianța pentru Integrare Europeană?
De la bun început nu s-a căutat un om pe care e, spunem așa, gata ca să-l respecte, să asculte, fiindcă nu are mare pârghii președintele în condițiile Constituției noastre. De aceea, ivirea al patrulea care ar fi recunoscut ca un om influent în Moldova e foarte complicat. Asta e pericolul, că fiecare căuta până acum un om care ar fi lui convenabil sau partidului lui. Nu știu, parcă s-ar părea că, de exemplu, candidatura lui domnul Timofti, el într-adevăr e independent, n-a avut niciodată niciun partid în spate. Dar un om venit de aici, din interiorul nostru, îi va fi foarte complicat ca să coordoneze activitatea celor trei care au dovedit că nu pot lucra împreună.
Eu l-am auzit pe liderul de la București, Traian Băsescu, a spus și o să-l citesc: să fiu președinte a fost cea mai mare umilință din viața mea. A fi șef de stat înseamnă umilință?
Pentru mine a fost un chin, fiindcă în condițiile Moldovei, ca să unești ce e, ce nu se unești, e foarte complicat. Pe urmă, noi singuri am format atitudinea aceasta 20 de ani. Toți care sunt la putere, toți fură, toți sunt necinstiți, toți sunt murdari și din punctul ăsta de vedere poate Băsescu și are dreptate, fiindcă așa e formată opinia de acum. Fără stimă, mă uitam în alte țări, bine, ce ești? Statele Unite Americii, a spus președintele că nu trebuie de fumat, nu fumează oameni, nici nu dă o întrebare. Dar nu e altă situație, deci e în mare măsură are de toate.
Un președinte mai presus de partid în Moldova e posibil?
Da, e posibil. Omul care se ține de dreptate, se ține de lege. Omul care se ține de datorii, el dacă vine în slujba poporului, este angajat. El nu trebuie să ia o poziție favorabilă pentru un partid. El trebuie să stăie în apărarea dreptății pe bază de legislație, pe bază de Constituție. Un președinte trebuie să se conducă de Constituție, să fie cinstit și să spui adevărul oamenilor. Asta e.
Credeți că politicienilor le arde de țară?
Maladeț! Asta și e problema, cu părere de rău. Până ce a fi, niciun partid în Republica Moldova nu s-a ridicat mai sus decât interesele însuși partidului. Toți liderii vorbesc ce e bine pentru partidul lui. N-am auzit ca să vorbească, uite, partidul nostru să gândește ce e bine pentru țară și de ce merge ori la niște compromise, ori la niște cedări, ori ocupăm o poziție dură reieșând din interesele poporului.
Fostul președinte Petru Lucinski, intervievat de Valentina Ursu în emisiunea noastră matinală. Întregul interviu îl găsiți la europalibera.org.
În România, guvernul a hotărât astăzi să readucă salariile bugetarilor la nivelul dinaintea măsurilor de austeritate, când au fost tăiate cu un sfert. Mai multe despre mărirea care ar urma să intre în vigoare din iunie, în relatarea corespondentei noastre la București, Sabina Fati.
Nici politicienii coaliției de guvernământ din România, nici reprezentanții executivului și nici președintele nu au răspuns încă la întrebarea de unde vor lua banii necesari pentru mărirea salariilor bugetarilor. De fapt, ar fi vorba despre refacerea salariilor acestora, care au fost reduse în 2010 cu 25%. Coaliția aflată la putere în România a decis astăzi să crească lefurile bugetarilor cu 16%, începând cu 1 iunie, după ce anul trecut angajații instituțiilor statului au primit diferența de până la 25%. Revenirea la salariile de dinaintea crizei economice pare o soluție electorală, câtă vreme această măsură ar urma să consume circa 500 de milioane de euro până la sfârșitul anului, adică 0,5% din produsul intern brut. În condițiile în care România s-a angajat la un deficit de 1,9% din produsul intern brut, cheltuiala cu salariile bugetarilor, neprevăzută în bugetul de stat ca atare, ar putea avea efecte neprevăzute. Oficialii explică una dintre fețele pozitive ale acestei idei, faptul că românii vor fi încurajați să cheltuiască mai mult, pornind chiar de la ideea că lucrurile par să meargă mai bine. Pe de altă parte, suma pentru creșterea salariilor nu a fost găsită, deși premierul român a vorbit despre banii care vor fi extrași din evaziunea fiscală, fără să fie foarte clar dacă ceea ce va fi scos la lumină din economia gri ar fi suficient. Deciziile luate în 2010 de guvernul de la București pentru a crește imunitatea țării ar fi trebuit continuate și anul acesta, potrivit chiar declarațiilor președintelui român, care spunea înainte de Crăciun că până la finele lui 2012 totalul concedierilor din sectorul bugetar ar trebui să ajungă la 300.000. În jur de 150.000 de români au fost deja disponibilizați în ultimii 2 ani și ar mai rămâne încă atâția, dar e greu de crezut că anul acesta, în care vor fi în România atât alegeri locale cât și generale, vor mai continua astfel de concedieri din sectorul bugetar pentru a se ajunge, după cum era prevăzut în calendar, de la 1,4 milioane de bugetari la 1,1. Impunând creșterea salariilor în prag de alegeri, președintele Traian Băsescu încearcă să aducă mai multe voturi pentru democrat-liberali, deși aceștia par să nu mai poată trece de pragul de 20%. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei, moderată de la Praga de Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean, din sumarul părții a doua, retorică anti-imigrație în campania electorală din Franța și un nou episod din dicționarul muzical al lui Lucian Ștefănescu.
Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Președintele francez Nicolas Sarkozy a declarat duminică într-un discurs electoral că va scoate țara din spațiul Schengen fără controle la frontiere dacă Uniunea Europeană nu combate eficient imigrația ilegală. Imigrația a devenit o temă majoră înaintea prezidențialelor franceze de la sfârșitul lunii aprilie, pe care Sarkozy speră să le câștige și să obțină un al doilea mandat. Detaliere Alexandru Eftode.
Nu putem accepta să depindem de neajunsurile de la granițele externe ale Europei, a spus Nicolas Sarkozy în fața mii de suporteri în orașul Villepinte, la nord de Paris. Imigrația ilegală, ieșită de sub control, va submina capacitatea Europei de a primi și integra imigranți legali, așa încât Franța își va reinstala controlele la propriile granițe dacă Uniunea Europeană nu înregistrează progrese în 12 luni, a spus liderul francez. Sarkozy se confruntă cu o scădere de popularitate, iar sondajele de opinie sugerează o bătălie strânsă pentru președinție. În discursul de duminică, președintele conservator și-a mai îndemnat concetățenii să susțină producătorul european. De ce ar trebui să-și interzică Europa ceea ce își permite cea mai liberă economie de piață a lumii, Statele Unite? A întrebat retoric Sarkozy. El a continuat spunând că țara sa va promova la scara Uniunii Europene adoptarea unei legi pentru a încuraja cumpărarea produselor europene după modelul unei legi americane. Suporterii adunați să-l asculte i-au dat dreptate lui Sarkozy. Președintele are desigur dreptate. Este corect ceea ce spune, a declarat presei un alegător. O asemenea poziție față de Europa este potrivită pentru că Europa este familia noastră extinsă. Opoziția socialistă însă a observat imediat că președintele se contrazice. Liderii conservatori europeni vor aprecia desigur această amenințare cu retragerea unilaterală din spațiul Schengen, lansată concomitent cu apelurile la semnarea unui tratat de austeritate în numele coeziunii europene, a comentat Pierre Moscovici, șeful de campanie al candidatului socialist la președinție, François Hollande. Sarkozy îl acuzase pe politicianul de stânga de lipsă de solidaritate europeană pentru că criticase mecanismul de stabilitate financiară menit să ferească de la faliment țări îndatorate ca Grecia. Sondajele de opinie sugerează o competiție strânsă la prezidențialele franceze. Dacă Nicolas Sarkozy și Hollande trec amândoi de primul tur de la 2 aprilie, liderul socialist poate câștiga cu ușurință în fața președintelui conservator. Declarațiile privitoare la imigranți sunt văzute ca o încercare a președintelui Sarkozy de a atrage alegători de pe extrema dreaptă, care votează tradițional cu Frontul Național. Duminică, Sarkozy a mai spus că țările europene care nu monitorizează granițele externe trebuie sancționate. Așa cum extrema dreaptă progresează în multe țări europene, Nicolas Sarkozy dorește să deschidă o dezbatere dureroasă în care fiecare țară dă vina pe cealaltă și toate împreună îi învinovățesc pe imigranți, a comentat după discursul de duminică socialistul Moscovici. În timpul revoluțiilor din lumea arabă anul trecut, Italia a înfuriat Franța și alte țări europene când a oferit permise de ședere temporară pentru mii de tunisieni, refugiați din calea violențelor de acasă. Mulți au încercat apoi să ajungă la familiile din Franța, a cărei colonie fusese Tunisia. Miercurea trecută, mai multe țări din spațiul Schengen, între care Austria, Belgia, Franța, Germania, Olanda și Suedia, s-au pronunțat pentru un plan de acțiune care să oprească imigrația ilegală. Un raport al Comisiei Europene despre funcționarea spațiului fără controle la frontieră este așteptat în luna mai.
A fost Alexandru Stode.
Mânie în Afganistan și mare îngrijorare în Occident după ce un militar american a ucis în orașul Kandahar 16 civili, inclusiv femei și copii. Cum privește Casa Albă noua tragedie și noua complicație în relația cu Kabulul, aflăm din relatarea corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
După un incident similar luna trecută în care Cartea Sfântă Musulmană, Coranul, a fost arsă accidental de militari americani, manifestații publice de protest, unele violente, au fost organizate pe tot cuprinsul Afganistanului. De data aceasta, ele ar putea lua amploare. În cazul primului incident, președintele Obama a prezentat scuze, iar contracandidați republicani la președinție i-au reproșat că își cer iertare prea mult în numele poporului american, trădând slăbiciune și ne ținând cont de condițiile la care sunt expuși militari care încearcă să aducă Afganistanul la o stare de normalitate. Argumentul lui Obama este ca și acum că în joc este siguranța militarilor americani de acolo, cei mai vulnerabili atunci când opinia publică afgană devine din ce în ce mai ostilă. După incidentul de la Kandahar, generalul american John Allen, care conduce forțele NATO din acea țară, a promis o investigație serioasă și rapidă. Sunt hotărât ca orice persoană găsită vinovată de o fără de lege să fie făcută răspunzătoare, a spus generalul. Președintele Afganistanului, Hamid Karzai, a declarat că între victime se numără 9 copii și 3 femei. Generalul Allen a spus că, în afară de investigație, forțele NATO se vor asigura că cei răniți primesc îngrijire medicală corespunzătoare. Allen a adăugat că cele întâmplate nu reprezintă valorile pe care NATO le promovează și nici nu trebuie să diminueze cooperarea și parteneriatul construite cu atâta dificultate cu forțele afgane. Dar sentimentele în rândul de populație afgane se vor accentua. La Washington, problema se pune într-o manieră diferită. Este formulată întrebarea dacă menținerea forțelor militare în Afganistan până la sfârșitul lui 2014 este o opțiune realistă, ținând cont de diviziunile adânci în raporturile cu afganii și scepticismul cu privire la prezența militară în rândurile populației Statelor Unite. Fostul președinte al Camerei Reprezentanților și actual candidat prezidențială, republicanul Newt Gingrich, a spus, citez, cred că este foarte posibil că am pierdut în mod tragic vieți omenești și un număr considerabil de tineri americani au fost răniți într-o misiune care nu este fezabilă. Liderul majorității democrate din Senat, Harry Reid, a luat apărarea administrației Obama, spunând că planul retragerii treptate din Afganistan avansează corespunzător. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Stena.
Presa din România publică astăzi, printre altele, un amplu interviu cu președintele Traian Băsescu. Detalii are Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa din mâine.
Invitatul rubricii este Mariana Marin, redactor șef al revistei Învățătorul Modern.
Revista Învățătorul Modern are ca generic educația și spațiu. Ne-am propus în acest număr să reiterăm toate problemele spațiului, începând de la spațiu profesional, trecând prin educația plastică și spațiu, apoi spațiu lingvistic prin modalitățile de cultivare a limbajului estetic. Rubrica Bunele Practici a fost în numărul acesta generoasă, întrucât cuprinde peste 10 materiale didactice elaborate de către cadrele didactice, pornind de la adunarea și scăderea numerelor până la 100, activitățile de grup, înmulțirea unui număr cu 100, Ion Creangă, Sfătosul Bunic din Humulești, un proiect didactic destul de reușit, ajungând chiar și la Corpurile Cerești în clasa 2 la Științe. Atelierul didactic a adunat în acest număr mai mult material cu preocupare în domeniul educației muzicale. Managerul școlar, coordonator al continuității în activitatea verigilor grădiniță, școală primară, gimnaziu, este materialul propus de doamna Elena Serbușcă de la liceul Ion Creangă, care propune managerilor din Republică proiectul unui training cu același titlu.
A fost Mariana Marin, redactor șef al revistei Învățătorul Modern. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață la 6:30 difuzăm emisiunea de un sfert de oră dis de dimineață cu Europa Liberă, iar la 7 Liliana Barbaroșe și Alexandru Canțăr vă așteaptă la o jumătate de oră de știri, interviuri și opinii. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici. Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează seară plăcută.
Cam fiecare seară de luni vă propunem acum un nou episod din Dicționarul Muzical semnat de Lucian Ștefănescu.
Techno este o formă muzicii de dans electronice care a apărut pe la mijlocul anilor 80 la Detroit, statul american Michigan. Inițial, techno a fost un amestec de muzică electronică europeană, în special cea creată în Germania de Kraftwerk și de Tangerine Dream, și de muzică afroamericană, în special funk și jazz electric. Wikipedia ne spune că estetica techno e influențată de temele futuriste și ficționale specificii societății capitaliste americane târzii, așa cum e ea descrisă de Alvin Toffler în cartea sa Al treilea val. De altfel, unul din părinții technoului, Juan Atkins, spune că s-a inspirat chiar dintr-o expresie a lui Toffler, Techno Rebels, pentru a denumi stilul muzical pe care l-a creat. Pentru Derek May, care face parte alături de Atkins și de Kevin Saunderson din așa numitul trio de la Belleville, creditat cu inventarea acestei forme muzicale, Techno reprezintă transferul spiritului din corpul uman în mașină, fiind astfel o expresie a spiritualității tehnologice. În acest fel, muzica techno se opune la ceea ce sociologul german Theodor Adorno vedea a fi efectul alienant al automatizării asupra conștiinței moderne. Cum scrie Kay MacLeod într-un studiu despre influențele futuriste în muzica populară, citat tot de Wikipedia. See my bump, baby. It's baby, hit me one time. I'm gonna cry. Well, hit me. I don't remember. Lyrics are so long. Bet you got a song. Too complicated for me. Oh, my ability. A few words. And an SMB. When you wanna be star R&B. Be star R&B. You're a ducky of my celebrity funk. Trunk, mouth, dance, lock,
ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este Mariana Marin, redactor șef al revistei Învățătorul Modern.
Revista Învățătorul Modern are ca generic educația și spațiu. Ne-am propus în acest număr să reiterăm toate problemele spațiului, începând de la spațiu profesional, trecând prin educația plastică și spațiu, apoi spațiu lingvistic prin modalitățile de cultivare a limbajului estetic. Rubrica Bunele Practici a fost în numărul acesta generoasă, întrucât cuprinde peste 10 materiale didactice elaborate de către cadrele didactice, pornind de la adunarea și scăderea numerelor până la 100, activitățile de grup, înmulțirea unui număr cu 100, Ion Creangă, Sfătosul Bunic din Humulești, un proiect didactic destul de reușit, ajungând chiar și la Corpurile Cerești în clasa 2 la Științe. Atelierul didactic a adunat în acest număr mai mult material cu preocupare în domeniul educației muzicale. Managerul școlar, coordonator al continuității în activitatea verigilor grădiniță, școală, primară, gimnaziu, este materialul propus de doamna Elena Serbușcă de la liceul Ion Creangă, care propune managerilor din Republică proiectul unui training cu același titlu.
A fost Mariana Marin, redactor șef al revistei Învățătorul Modern. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață la 6:30 difuzăm emisiunea de un sfert de oră dis de dimineață cu Europa Liberă, iar la 7 Liliana Barbaroșe și Alexandru Canțăr vă așteaptă la 30 de știri, interviuri și opinii. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europaliberă.org. Punem punctul aici. Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează seară plăcută.